Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdan kesiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma subhanaka la ilme lana illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Allahumma ente Allahu la ilahe illa ent. وسعت كل شيء رحمة وعلما لا إله معك ولا ند لك وأنت الله لا إله إلا أنت وأنت الذي يخلق ويرزق وأنت على كل شيء شهيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. İnşallah bugün Şeyhülislam İbn Teymiyyənin həyatından danışacağım, lakin qısa bir şəkildə. Çünki əslində Şeyxin həyatı haqqında günlərlə danışmaq olar. Şeyxin həyatı haqqında günlərlə danışmaq olar. Lakin mən qısa olaraq danışacağım, hətta tanıyaq və bilək ki, Əhl-i Sünnənin bu böyük alimi kimdir. Çünki insan vallahi həqiqətən Allahın dininə həm malı ilə, həm silahı ilə, həm də elmi ilə Allahın dininə yardım edim. Və ona görə istədim ki, bu böyük alimin həyatından bəzi məqamları çox qısa şəkildə zikr edim. Ola bilsin ki, Allah təbaraka və teala bununla bizi faydalandırar. Deməli, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin adı Əhməd Təqiyyiddin Əbul Əbbas İbn Əbdülhəlim İbn Əbdüssəlam İbn Abdullah İbn Əbilqasim Əl-Xıdr İbn Muhammed İbnül-Xıdr İbn Ali İbn Abdullah İbn Teymiyyə Əl-Harrani. Teymiyyə adlanmasında bir neçə səbəblər var. Teymiyyə adlanmasında bir neçə səbəblər var və o səbəblərdən biri odur ki, necə ki bunu İbn Əbdülhədi Rahimahullah öz şagirdi deyir ki, İbn Teymiyyənin babası olan Muhammedin anası Teymiyyə adlanırdı. Və bu qadın möcüzə verən qadınlardan olur. Və Şeyxülislam da buna nisbət olunub deyir. Yəni İbn Teymiyyə buna görə yəni məşhur olub. Yəni buna, bu qadına nisbət olunub və beləcə də məşhurlaşıb. Yəni bundan başqa bir neçə deyimlər var, lakin vaxt getməsin deyə hamısını zikr etmirəm. Deməli, Şeyx Rahimahullah hicrətin 661-ci ilinin Rabiül-Əvvəl ayının 12-sində Harran adlı deyilən bir yerdə anadan olub. Hicrətin 661-ci ilinin Rabiül-Əvvəl ayının 12-sində Harran adlı deyilən bir yerdə anadan olub. Və hicrətin 667-ci ilində Tatarlar o anadan olan yerə, yəni Harrana hücum edirlər və şeyxin ailəsi məcbur qalıb oranı tərk edir və üz tuturlar Dəməşqə, yəni ailəsi gedir Dəməşqə və Şeyxülislamın bu vaxtlarda yaşı az olur və yaşının az olmasına baxmayaraq özünü atır oradakı alimlərin yanına, yəni Dəməşqdəki alimlərin yanına və onlardan elm alır və bu vaxt Şeyxülislamın 10 neçə yaşı var idi. Yəni 20 yaşı tamamlanmamış deyəlim. 10 neçə yaşı var idi. İbn Əbdülhədi Rahimahullah buyurur ki, yəni onun şagirdi, yəni böyük şagirdlərindən olan İbn Əbdülhədi Rahimahullah buyurur ki, İbn Teymiyyə həmin bu kiçik vaxtlarında dəfələrlə İmam Əhmədin Musnədini, Kutub-ı Sittəni və s. kitabları eşidir. Və elə bu kiçik yaşlarında deyir, Quranı əzbərləyir. Quranı əzbərləyir, fiqhlə məşğul olur və İbn Əbdülqavi adlı bir alimin yanında ərəb dilini möhkəmlədir. Ərəb dilini möhkəmlədir və tam şəkildə başa düşür ərəb dilini. Və sonra ərəb dilinin qrammatikasını şahı sayılan Sibüveyhin kitablarını oxuyur. Və o qədər oxuyur ki, artıq tam başa düşür. Yəni, ərəb dilinin qrammatikasını, rahimallah. Həmçində tam şəkildə təfsir kitablarına yönəlir. Tam şəkildə təfsir kitablarına yönəlir. Yəni, bir iki kitaba və ya bir iki ayənin təfsirlərinə yox. Buna alimlər deyirlər, iqbalən kulliyyən, tam bir şəkildə Allahın kitabının təfsirlərinə yönəlir. Və bununla yanaşı deyir, üsulu, yəni üsul fiqh elminə girir. Yəni, təfsirlə yanaşı, üsul fiqh elminə girir. Və beləliklə də başqa elmlər. Aydındır. Və dediklərimizin hamısına Şeyxülislam Rahimallah 10 neçə yaşlarında nail olur. Və Dəməşq əhli Şeyxülislamın zəkasına, zehninin bu dərəcədə güclü olmasına və hafizəsinə və həmçinin sürətli şəkildə dərk etməsinə heyrət edirlər və təəccüblənirlər. Və demək olar ki, bütün fənlərə baş vurmuşdur. Yəni, uşaq vaxtı ikən bütün fənlərə baş vurmuşdur. Alimlər deyir ki, sanki Allah Taala onu xüsusiləşdirmişdi. Yəni, insan seçilmişdi, deyir. Və həmçinin alimlər deyir ki, nə ilə maraqlanırdısa və ya nə eşidirdisə, əksər halda o eşitdikləri onun zehnində qalırdı. Ya deyir, ləfsi qalırdı və ya mənası. Sanki deyir, elm onun qanında və bədənində dolaşırdı. Aydın oldu. Və həmçinin alimlər buyurur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin istinbatı çox gözəl idi. İstinbatı çox gözəl idi və həmçinin hüccəti güclü idi. Həmçinin alimlər deyir ki, Şeyxin intuisiyası sürətli idi. Bəzzar Rahimahullah onun haqqında deyir ki, Allah Subhanahu və Teala ona Peyğəmbərin dediyi sözlərin ləfslərindən rəvayət olunan xəbərlərdən mənalar çıxartmağı bəxş etmişdi. Həmçinin dəlilləri öz yerinə qoymaqda insan dahidir, deyir. İnsan dahidir. Dəlilləri öz yerinə qoymaqda insan dahidir. Həmçinin ləfsin, məfhumunun və məntiqini çox gözəl bəyan edirdi. Ləfsin, məfhumunu və məntiqini çox gözəl bəyan edirdi insanlara. Və buyurur ki, həmçinin nəsx və mənsuxu çox gözəl bilirdi. Nəsx və mənsuxu çox gözəl bilirdi. Yəni, ətrafında olan insanlar onun istinbatının gözəlliyindən dəhşətə gəlirdilər. Həmçinin İbn Teymiyyə Rahimahullah tam şəkildə, qardaşlar, sadə və ləyaqətli idi. Həmçinin yeməyində və geyimində qənaətçil idi. Allah təbarəkə və təalə çox zikir edən, anasına, valideynlərinə yaxşılıq edən, Allahın hədlərində diyanan idi. Yəni, əmirlərini yerinə yetirib, qadağanlarından çəkinən idi. Həmçinin daim yaxşılığı əmir edib, pislikdən çəkindirirdi insanları. Deyir ki, onun nəfsi elmdən doymurdu. İnsanın nəfsi elmdən doymurdu. Və İbn Əbdülhədi Rahimahullah buyurur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə daima elmini artırmağa çalışırdı. Yəni, insan yəni, filan məqama çatdım deyib diyanmırdı. Daima elmini artırmağa çalışırdı. Və mültəzim şəkildə elmlə məşğul olurdu. Və daima deyir, elmin və xeyrin yayılmasında çalışırdı. Hətta deyir, o vaxta gəlib çatdı ki, böyük imamlardan oldu, deyir. Həm elmdə, əməldə, zahidlikdə, şücayətlikdə, təvəzzükarlıqda, mülayimlikdə, Allaha tərəf dönməyində, yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirməkdə və beləliklə cihadın başqa növlərində sadiqliyi, iffəti və ciddiliyi, gözəl qəsdi, ixlaslı olmağı, Allaha yalvarmağı, Allahdan qorxmağı və daim özünü Allahın nəzarətində hiss etməsi ilə seçilmişdir, deyir insan. Yəni, bu məsələlərdə deyir, imam idi. Həmçinin əsərlərdən deyir, şiddətli şəkildə yapışırdı. Yəni, varid olan əsərlərdən şiddətli şəkildə yapışırdı. Həmçinin deyir, Allaha çox dua edən idi və gözəl əxlaqlı idi. Və işi deyir, yalnız, yəni insanın işi yalnız insanlara fayda verib, onlara yaxşılıq etmək idi. İnsanların deyir, ona verdiyi əziyyətə görə səbr edirdi və həmçinin zülümləri əff edən idi. Zülümləri əff edən idi. Və həyatına deyir, nəzər salanda görürsən ki, Allah təbarəkə və təalə onun əli ilə İslam'a çox kömək idi. Və Şeyxülislamın əsrində, yəni onun vaxtında İslam dini olduqca geniş şəkildə yayılmışdı. Yəni onun vaxtında elm inkişaf etmişdi və cürbəcür fikirlər ortaya çıxmışdı. Yəni bilən danışırdı, bilməyən danışırdı, biri fəlsəfədən danışırdı, sufilərin bidətləri olduqca çox yayılmışdı. Yəni bu kimi azğınlıq olan bir vaxtda Allah təbaraka və təala onun əli ilə dini qoruyur və əhlüsünnə və cəmaanın əqidəsini olduğu kimi çatdırır insanlara və bütün bidətçilərinin bidətini rədd edir, yəni öz vaxtında. Və bu işdə deyir Şeyxülislam rahimahullah nə qədər bəlalarla üzləşir. Yəni bu işdə rahimahullah deyir nə qədər bəlalarla üzləşir. Hətta deyir nə evlənir, nə də ki övladları olur. Yəni Şeyxülislamın zövcəsi olmayıb, yəni evlənməyib insan. Yəni insan olduqca çox bəlalara məruz qalır. Hansı ki sayını Allah bilir. Və məlumdur ki bu belə də olmalıdır. Çünki şeyx haqqa çağırırdı. Və bildiyiniz kimi haqq əhlinə daim əziyyət veriblər. Yəni bu dəvətin başında duranlar daima əziyyət çəkiblər qardaşlar. Ona görə də rəvayətlərin birində gəlib ki sahabə soruşur ki ya Rasulullah Eyyun nəsi əşəddu bələən Ey Allahın Rəsulu İnsanların içərisində bəlalara daha şiddətli şəkildə məruz qalan kimlərdir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavabına deyir ki Əl-ənbiyyə Thummel əmthəl fəl əmthəl Peyğəmbərlər sonra onların yolunda olanlar və onların yolunda olanlar Yəni onlara oxşayanlar Aydındır da Şeyxülislam da belə idi Bu bəladan qurtarırdı Keçirdi o birisi bəlaya. Bu zindandan çıxırdı, salırdılar o birisinə. Və belə əziyyətlər çəkirdi, rahimahullah. Və hətta ömrünün axırında da elə zindanda da ölür, rahimahullah. Və həmçə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah necə bildiyiniz kimi dəfələrlə həbsxanada olub. Dəfələrlə həbsxanada olub. Və bunun müxtəlif səbəbləri olub. Məsələn, yaxınlarının pisliklərinə görə, paxıllıqlarına görə. Yəni, görürdülər ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullahın Yəni, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin Dəməşqin əmrləri yanında, hakimlərin yanında hörməti çoxdur. Yəni, bir böyük alim kimi hörmət edirlər ona. Artıq paxıllıqlarına şeyxə pislik istəyirdilər. Aydındır. Və bu Şeyxülislamın, bu səbəb Şeyxülislamın zindanda olması və əziyyət çəkməsinə səbəb oldu. Yəni, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin zindanda olması və ya əziyyətdə çəkməsi Elə də qəribə hal deyil. Çünki bu peyğəmbərlərin və övliyaların üzərində olan Allahın sünnətidir, qardaşlar. Yəni, Şeyxülislamın çox zindanda olması və əziyyət çəkməsi yəni, qəribə hal deyil. Çünki peyğəmbərlərin, övliyaların üzərinə olan Allahın sünnətidir. Yəni, bu cür əziyyət, əzab, əziyyət çəkmək. Yəni, onlarda yəni, böyük alimlər də belə əziyyət çəkiblər. Aydındır. Deməli, Rahimahullah bir neçə il Misirdə deməli, bir neçə il Misirdə Sicnul Qudad adlı həbsxanada qalır Rahimahullah. Və orada qaldığı müddətdə oranın cəmaatını dəvət edir. Və orada olan münkər işləri inkar edir. Yəni, həbsdə olan münkər işləri inkar edir və cəmaatı yaxşılığa çağırır. Və həmçinin bidətçilərinin bidətini rədd edir. Yəni, həbsxanada. Və kitabların əksəriyyətini orada yazır. Yəni, həbsxanada yazır. Özü də ən məşhur olan kitablarını. Yəni, zindanda olmasına baxmayaraq, yəni o əziyyətlərə baxmayaraq, şeyx insanlara dinlərini öyrətməklə ləzzət alırdı. Qəlbi yumuşalırdı və heç bir sıxıntı çəkmirdi. Baxmayaraq, zindandadır, heç bir sıxıntı çəkmirdi. Və sonra əlhamdülillə çıxır, yəni zindandan və gəlir Dəməşqə və yenidən dərslərinə davam edir. Sonra Şeyxülislam Rahimahullah İbn Teymiyyə Qahirədən göndərirlər İskəndəriyyə şəhərinə. Yəni Qahirə şəhərindən göndərirlər şeyxi İskəndəriyyə şəhərinə və bu İskəndəriyyə əhli üçün xeyir olur. Belə ki, yəni insanlar onun elminə faydalanırlar və möcüzələrinə təsirlənirlər və elhamdülillə şeyxin mənhəcini, üslubunu qəbul edirlər. Lakin bu çox çəkmir. Yəni davamiyyətli olmur. 7 aydan sonra onu yenidən Qahirəyə çağırırlar. Və şeyx yenidən gəlir Qahirəyə və orada dərslərini davam edir. Yəni, onu çağıran adam, hansı ki İskəndəriyyə də Qahirəyə çağırıb, yəni Şeyxülislama kömək edənlərdən olur. Və sonra Qahirədə talaq barəsində verdiyi fətvaya görə yenə həbs olunur. Yəni bir fətvasına görə talaq haqqında verdiyi fətvaya görə həbs edirlər. Və şeyxdən tələb edirlər ki, bir də fətva verməsin. Və şeyx də razı olmur və atırlar Dəməşqdə olan qala zindanına. Və bu baş verir təxminən hicrətin 720-ci ilində. Və bir il orada qalır və bunun oradan çıxmasını artıq istəmirlər insanlar. Və başlayırlar səhvlərini axtarmağa ki, şeyxi həbsdə saxlasınlar. Yəni cürbəcür fətvalarını tapırlar və olduğu kimi təqdim etməyib bu adla şeyxi həbsdə saxlamaq istəyirlər. Və böhtən atırlar ki, güya şeyx qəbirləri ziyarət etməyi qadağan edib. Hətta güya deyib ki, heç Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbirini də ziyarət etmək olmaz. Və beləcə şeyxin həbsdə vaxtını uzadırlar. Zindanda vaxtını uzadırlar. Təxminən 728-ə kimi. Və artıq şeyxin zindanda vəziyyəti ağırlaşır. Çünki nə kitab verirdilər, nə vərəq, nə qələm, nə də heç nə vermirdilər. Yəni, şeyxə zindanda olan müddətdə heç nə vermirdilər. Hamısını əlindən almışdılar və hətta insanlarla görüşməyə qadağan qoymuşdular şeyxə. Və deyirlər ki, şeyx rahimahullah bu müddət ərzində Qur'anı 80 dəfə xətm etmişdi. Qur'anı 80 dəfə xətm etmişdi. Çünki artıq əlində heç nə yox idi və yalnız Qur'an oxuyurdu rahimahullah. Və hicrətin 728-ci ilində Zilqədə ayının 20-sində birinci günün gecəsində həmin bu Dəməşqdə olan qalada, yəni zindanda vəfat edir rahimahullah. Və əvvəl-əvvəl qaladan çıxartmağa icazə vermirlər, yəni şeyxi. Və sonra elə olur ki, əlhəmdülillah icazə alırlar və insanların ora daxil olmasına icazə verirlər, yəni həmin o zindana. Deməli, insanlar şeyxi çıxardıb yuyurlar, qardaşlar. Və artıq bütün cəmaat zindanın ətrafına toplaşır. Yəni, elə şeyxi çıxardırlar və yuyanda və bütün insanlar, Dəməşq əhli zindanın ətrafına toplaşır. Və Dəməşqin yollarını insanlar bürüyürlər. Və deyir, dəhşətli dərəcədə izdiham olur yollarda. Hətta deyirlər ki, Dəməşqdə, yəni o boyda şəhərdə bir qarış boş yer tapmazdım, deyir. Yəni, insanların əlindən bir qarış boş yer tapmazdı. Yəni, aciz olub, izdihama dözə bilməyən adamlardan başqa hamısı gəlmişdi, deyir. Yəni, onun cənazəsinə. Deyir, dəhşətli dərəcədə səslərini qaldırıb ağlayanlar, deyir. Səna edənlər, tərifləyənlər, rəhmət oxuyanlar, dua edənlər. Yəni, səslər hamısı bir-birinə qarışmışdı. Hətta İbn-i Kəthir Rahimahullah zikr edir ki, onun cənazəsinə çox az nəfər gəlməmişdi. Yəni, o insanları deyir, barmağla sayardın ki, şeyxin cənazəsinə gəlməmişdi. Və hətta deyir ki, rahimahullah, bunlar 3 nəfər idi. Yəni, bu 3 nəfər hansı ki, cənazəsinə gəlməmişdilər, deyir şeyxin. Və Şeyxülislamın deyir, ən böyük düşmənləri idi. Yəni, o 3 nəfər cənazəsinə gəlməyənlər Şeyxülislamın ən böyük düşmənləri idi. Və bunlar deyir, cənazədə iştirak etmədilər, deyir. Və səbəb isə deyib, öz nəfslərindən qorxurdular. Yəni, insanlar onları öldürərlər. Yəni, əgər bunlar çıxıb cənazəyə gəlsəydilər və qorxurdular ki, insanlar onları öldürərlər. Yəni, bilirdilər ki, əgər biz cənazəyə çıxsaq, həlak olacaq. Və bu səbəbdən gəlməmişdilər. Yəni, Dəməşqdə belə bir gün görünməmişdi. Yəni, onun ölümü olan gün, yəni o cənazəsi günü, deyir, Dəməşqdə deyir, belə bir gün heç vaxt olmamışdı, deyir. Və deyir, zöhür namazından sonra deyir, şeyxə rahimallaha cənazə namazı qılırlar və cənazə namazı qılmamışdan öncə, yəni hələ yumamışdan qabaq deyir, onu qoyurlar cəmaatın ortasına və cəmaat deyir, nə qədər vaxt, yəni nə qədər müddət onun üzünə baxır və öpənlər öpür, əl sürtənlər əl sürtür və s. Hətta deyir, onu yuduqda cəmaat deyir, onun suyu ilə, yəni axan suyu ilə təbərrük edir. Yəni, bədənindən axan su ilə təbərrük edirlər. Biri üzünə sürtür, biri bədəninə sürtür və s. Yəni, bunu edənlər bidət əhlindən olan cəmaat olur. Və bu da onu göstərir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyəni elə belə adam tanımırdılar. Hətta bidət əhli onun ölümündən sonra suyu ilə təbərrük edirdi. Və hətta böyük sufi alimləri onun ölümünə ağlayırlar. Böyük sufi alimləri onun ölümünə ağlayırlar. Yəni, onlar özləri etiraf edirlər ki, həqiqi elm o insanda idi və bizim əlimizdən çıxdı. Yəni, bunu etiraf edirlər. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyəni öz qardaşının yanında dəfn edirlər və dəfn vaxtı əsr vaxtından bir az qabaq olur. Dəfn vaxtı əsr vaxtından bir az qabaq olur. Demək, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah nəinki şəri elmi, hətta dünyavi elmləri çox güclü bilirdi qardaşlar. Yəni, insan dünya elmlərində də yüksək elmə nail olmuşdu. O ki, qaldı şəri elmlər. Yəni, şəri elmi vallahi insan çox yəqin bir şəkildə öyrənmişdi. Bunu kimlər bilir? Kimlər ki, onun kitablarını oxuyur? Yoxsa onun kitablarını oxumayan adam Şeyxülislam İbn Teymiyyəni əslən tanımır. Amma onun kitablarını oxuyan, onun münaqişələrinə nəzər salan, sözlərinə diqqət edən insan görür ki, həqiqətən də özündən sonra onun misliyində insan yer üzünə gəlməmişdi. Və ona görə alimlər buyurur ki, əgər onun doğulan vaxtı bilinməsəydi, elə bilərdilər tabiindir. Elə bilərdilər ki, insan tabiindir. Yəni, sözlərinin hikmətindən, dərin mənasından və s. Hətta özü deyir və and içir ki, vallahi deyir, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə özü deyir və and içir ki, vallahi İslam dininə elə bir müxalif söz yoxdur ki, o sözün ilk kimdən çıxdığını mən bilməyim. Yəni, belə bir söz yoxdur. Vallahi bu çox dəhşətli bir şeydir. Yəni, insan İslam dininə müxalif olan sözlərin ilk kimdən çıxdığını bilirdi. Və məhz bu səbəbə görə də onunla münaqişə etdikdə qalib gəlmək mümkün olmurdu. Yəni, hər bir sahədə, hətta nəsranilərdən, yahudilərdən və İslamda olan bütün firqələrlə, yəni kiminləsə münaqişə etdikdə hamısını peşman edirdi, rahimallah. Yəni, doğrudan da belə bir sözü deyən insanla söhbət etmək heç cür mümkün olmaz. Və hətta deyir ki, rahimallah, mən bidət əhli ilə münaqişə etdikdə dəlil axtarmıram. Yəni, əgər qarşımdakı mənə Quran ayəsi və ya səhih hədis gətirsə, mən bunu ilə onun özünə rədd edəcəm. Yəni, başqa əlavə heç nə gətirməyəcəm. Yəni, insan həqiqətən Allahın dinini bilən olub. Aydındır, yəni insan həqiqətən Allah subhanahu wa ta'alənin dinini gözəl şəkildə öyrənmişdir. Və onu da qeyd edim ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah çox insaflı və ədalətli olub. Yəni, insan kimi insaf əhli və ədalət əhli olub. Yəni, haqsız yerə, zülümcəsinə məsələləri həll etməyib. Məsələlərə insaf və ədalətlə baxıb. Bu da onun fəzilətinə işarədir. Hətta Bəkri ilə münaqişə etdikdə, yəni, bu insan, yəni Bəkri, Şeyxülislam İbn Teymiyyə söyürdü və hətta deyil, vururdu, deyir. Zalimlıq edirdi ona qarşı və s. Və hətta deyil, bəzən deyil, İbn Teymiyyəni təkfir edirdi. Yəni, Bəkri, Şeyxülislam İbn Teymiyyəni deyil, hərdən təkfir edirdi. Yəni, deyirdi, sən kafirsən. Amma bunlara baxmayaraq, İbn Teymiyyə rahimehullah onun haqqında buyurur ki, onun təkfirdən canını qurtarması cahilliyi oldu. Yəni, cahil olmasaydı, mən onu təkfir edərdim, deyir. Yəni, baxın, yəni, Şeyxülislam, rahimehullah demədi ki, o məni təkfir edir, mən də onu etməliyəm. O məni söyür, mən də onu söyməliyəm. O məni vurur, mən də onu vurmalıyam və s. Necə ki, bunu bəziləri edir. Yəni, soruşanda ki, niyə cəmaatı təkfir edirsən? Deyir ki, mənə dedi ki, kafirsən. Mən də ona dedim. Məni söydü, mən də ona söydüm. Bax, bu cür olmaz, qardaşlar. Bu insafdan deyil. Bu insafdan deyil. Yəni, məsələləri bu cür həll etmək olmaz. Hətta səni söysə də, vursa da, təkfir etsə də, sən insaf əhli olmalısın. Yəni, onun barədə şəriət necə buyurubsa, elə də rəftar etməlisən. Yəni, bir məsələ barəsində nəfsi istəyə uyub həll etməməlisən. Bir məsələni şəriət necə buyurubsa elə də onunla rəftar etməlisən, həll etməlisən. Aydındır? Yəni dinimiz bildirib ki, cahil bir insan etdiyi küfrə görə təkfir olunmur və sən nəfsinə uyub onu təkfir etməməlisən. Yəni məsələni Quran və sünnə ilə məsələni Quran və sünnə ilə qarşılamalısın. Aydındır? Və yəni xülasə, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə çox insaf və ədalət əhli olub. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyənin hikmətli sözləri çoxdur. Olduqca çoxdur. Və bunların bəzilərini dəstərdə qeyd etmişəm və o sözlərdən məsələn İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, eşitdim ki Şeyxülislam deyir ki, inna fi dunya cennə. Mən ləm yədxul, hə ləm yədxul cənnətəl əxirə. Bu dünyada bir cənnət var. Hər kim o cənnətə daxil olmasa, ahirətdəki cənnətə daxil olmayacaq. Yəni, bu Şeyxülislamın məşhur sözlərindəndir. Və hətta İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, və qalə li mərrətən. Bir gün mənə dedi ki, yəni Şeyxülislam, bir gün İbn Qeyyimə deyib ki, düşmənlərim mənə neyə bilər ki? Mənim cənnətim mənim qəlbimdədir. Əgər məni harasa göndərsələr, məndən ayrılmır. Əgər məni həbs etsələr, bu mənim üçün xəlvətdə olmaqdır. Əgər məni öldürsələr, bu mənim üçün şəhidlikdir. Ölkəmdən çıxartsalar deyir, mənim üçün səyahətdir. Aydındır. Və sonra İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, bir gün İbn Teymiyyə rahimehullah mənə söylədi ki, Əl-məhbus mən həbisə qalbuhu ən Rabbihi vəl-məsur mən asarahu həva. Həqiqi məhbus, qəlbi Rəbbindən məhbus olandır. Yəni, həqiqi həbsə düşən, həqiqi həbsdə olan, qəlbi Rəbbindən həbsdə olandır. Yəni, Allahı tanımayandır. Və həqiqi əsir düşən, nəfsi istəklərinə əsir düşəndir, deyir. Yəni, nəfsi istəklərinə tabi olandır. Elə bil, nəfsi onu əsir götürür. Nəfsi nə əmr edirsə, o da onu onu edir. Aydın oldu. Və səhv etmirəmsə, yəni mənə gəlib çatdığına görə Şeyxülislam rahimehullah bu sözləri həbsdə olanda deyim. Və ümumiyyətlə Şeyxülislam haqqında alimlər çoxlu sözlər deyiblər, qardaşlar. Yəni onu tərifləyiblər, ona sənalar ediblər və s. Məsələn, o alimlərdən Kəməlüddin İbn-i Zəmləkəni rahimehullah buyurur ki, Kənə izə su'ilə ən fənnin minəl ilm ظن الرأي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. İbn Teymiyyə deyir, hər hansısa bir fən barəsində soruşulduqda onun cavabını eşidən və ya elə bilə onun cavabını eşidən elə bilərdi ki, o bu fəndən başqa heç nə bilmir. Yəni bu dərəcədə. Aydın oldu. Hətta buyurur ki, "Və kana al-fuqaha min sa'iri't-tawa'if" İzə cələsu məəhu istəfədu fi məzəhibihim minhu mə ləm yəkunu arafuhu qablə zəlik. Və hətta deyir ki, müxtəlif tayfalardan olan fəqihlər onunla bir yerdə oturduqda öz məzhəblərini öyrənib faydalanırdılar. Təsəvvür edin. Məsələn, Maliki məzhəbindən olan böyük bir fəqih alimi, yəni fəqih olan bir böyük alim onunla oturanda öz məzhəbi barədə məlumatları öyrənib faydalanırdı. Subhanallah. Halbuki Şeyxülislam nə maliki olub, nə də başqa məzhəbdə. Aydın oldu yəni. Və sonra buyurur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə elə bir münazərə olmadı ki, yəni elə bir münaqişə olmadı ki, oradan qalib çıxmasın. Yəni istər şəri elm olsun, istərsə də başqa dünyavi elmlər. Və sonra buyurur ki, Rahimehullah çox iti yazan idi. Və deyir, yazanda deyir, ibarələri, tərtibatı, təqsimləri və izahları gözəl şəkildə idi, deyir. Və həmçinin buyurur ki, içtihad əhlinin şərtləri onda cəm olmuşdu. Yəni, mütləq şəkildə müçtəhid idi insan. Və ümumiyyətlə deyir, müçtəhidlər, yəni, məlumdur ki, ümumiyyətlə, müçtəhidlər, yəni, alimlər çox olub. Lakin, hər bir fənni əhatə edən alimə çox az olublar, qardaşlar. Və onlardan biri də Şeyxülislam İbn Teymiyyə olub. Yəni, məsələn, bir alim baxırsan ki, hədis elminin şahıdır. Biri fəqihdir, biri tarix alimidir, biri dildə, yəni qramatikada güclüdür. Yəni, müəyyən sahələrdə. Lakin İbn Teymiyyə rahimehullah bu elmlərin hamısını özündə cəm etmişdi. Və ona görə də ona müctehid mutlaq deyirdilər. Aydındır. Və hətta İbn Kəsir rahimehullah və başqa tələbələri öz kitablarında bir hekayə deyirlər. Deməli, Əbu Həyyan adına biri, yəni Əbu Həyyan adında bir nəfər Şeyxülislamla nəhv elmi, yəni qramatika elmi haqqında söhbət açırlar. Və Şeyxülislam rahimehullah onun sözlərini rədd edir. Və bu vaxt Əbu Həyyan İbn Sibuveyhin sözlərini gətirir. Sibuveyh isə məşhur qramatika alimi olur, qardaşlar. Məşhur dilci olur. Yəni, qramatika elminin şahıdır insan. Yəni, onu kimsi yoxdur. Və İbn Teymiyyə rahimehullah qayıdıb deyir ki, məgər Sibuveyh qramatika peyğəmbəridir, yəni onu Allah Taala nəhv elmi üçün göndərib, yəni o məsumdur deyir və buyurur ki, Şeyxülislam o insan deyir, Quranda 80 yerdə xəta edib. Yəni, başa düşmüyüb. Nə sən, nə də o. Yəni, rahimehullah baxmırdı, yəni, kimdir, aydındır. Yəni, insan daima haqqı deyən idi. Yəni, Şeyxülislam baxmırdı, yəni, insan nə dərəcədə böyük elm sahibidir. Əgər kimsə haqqı deməyə müvəffəq olmayıbsa, onu rədd edirdi. Aydındır və daima haqqı bəyan edirdi. Və həmçinin İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, İbn Zəmləkənidən İbn Teymiyə haqqında soruşdular. Və cavabında buyurdu ki, İbn Zəmləkəni rahimehullah 500 ildir ki, onun hifzi kimi yer üzündə insan yoxdur. Yer üzündə adam yoxdur onun hifzi kimi. Aydındır. Mizzi rahimehullah buyurur ki, mən onun mislində insan görmədim. Həmçinin onun özü də deyir, özü mislində olanı görməmişdir. Və sonra buyurur ki, rahimehullah, mən Quran və sünnəni ondan güclü bilən və onu kimi Quran və sünnəyə tabi olan ikinci bir insan görmədim, deyir. Yəni, Şeyxülislam kimi. Aydındır. Ona görə İbn-i Dəqiq Əl-İd rahimehullah buyurur ki, bir insan gördüm, deyir. Bütün elmlər onun gözünün önündə idi. İstədiyini götürür və istədiyini tərk edirdi. Həmçinin Əbul-Bəqa Əs-Subki rahimehullah bir nəfərə xitab edərək buyurur ki, Vallahi, yə fulanun, mə yəbğıdu İbn-i Teymiyyətə illə cəhil əv sahibu həvə. Vallahidir, ey filan kəs. İbn-i Teymiyyəyə yalnız cahil və nəfsi istəyinə uyan kəs nifrət edər. Aydındır. Çünki deyir, fəl-cəhil lə yədri mə yəqul və sahibul həvə yəsudduhu həvəhu anil haqqı bəğdə mərifətihi bi. Cahil deyir, çünki bilmir nə danışır. Nəfsinə tabi olan isə haqqı biləndən sonra ondan üz döndərir. Aydındır. Və həmçinin Şeyxülislamın məşhur şagirdlərindən olan İmam Zəhəbi rahimehullah onun haqqında, yəni öz şeyxi haqqında xeyli sözlər deyib. Məsələn, o sözlərdən buyurur ki, yəni İmam Zəhəbi rahimehullah buyurur ki, Əş-şeyx əl-imamul alim, əl-müfəssir, əl-fəqih, əl-müctəhid, əl-hafiz, Əl-Muhəddis, Şeyxülislam, Nadirətul Asr və s. Və deyir İbn Teymiyyə, Şeyx və aləmin, yəni alimlərin imamı idi, deyir. Təfsirci və fəqih idi. Həmçinin hafiz və mühəddis idi. Və Şeyxülislam bir əsrdə nadir olan insan idi. Yəni, öz əsrində nadir olan insan idi. Həmçinin, deyir, o, gözəl kitablar sahibi və həmçinin dərin və güclü zəkalı idi. Və sonra İmam Zəhəbi rahimehullah buyurur ki, sanki kitab və sünnə, yəni Quran və sünnə onun gözlərinin önündə idi və onun gözlərinin önündə və dilinin ucunda idi. Aydındır, yəni bu dərəcədə. Və buyurur ki, rahimehullah, mən hədis mətnlərini ondan şiddətli əzbərləyən görmədim. İmam Zəhəbi rahimehullah sonra buyurur ki, mən onun mislində nəfsin ləzzətlərindən qaçan, gözəl geyimlərdən çəkinən və dünya rahatlığından qaçan insan görmədim, deyir. Aydındır, yəni bu sözlərin hamısını onun öz şagirdi, deyir qardaşlar. Həmçinin şeyx haqqında buyurur ki, fəinnəhu bəhrun zəxar. Həqiqətən o, elmdə, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə elmdə böyük bir, yəni böyük bir dəniz idi. Bəhr idi elimdə. Həmçinin Şəvqani Rahimullah buyurur ki, İmamul Əimmə Əl-Müctəhid Mutlaq. Şeyxülislam İbn Teymiyyə imamların imamı idi və mütləq şəkildə müctəhid idi. Mütləq şəkildə müctəhid idi. Hətta bəzi fəzilət sahibləri deyiblər ki, İzə ləm yəkun İbn Teymiyyə müctəhidən mutlaqan, fələ nədir mən huvəl müctəhid əl-mutlaq. Əgər İbn Teymiyyə müctəhid mutlaq deyildisə, onda biz bilmirik müctəhid mutlaq kimdir. Aydındır. Yəni, əgər bu deyilsə, onda başqası da deyil. Və başqa biri deyir ki, فَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ وَالْعُلَمَا فِي شُرُوزُ الْمُجْتَهِدِ تَوَفَّرَتْ فِي بِنِ تَيْمِيَ مُجْتَمِيَا. Məzhəb alimlərinin müctəhid barəsində, yəni müctəhid barəsində nə şərtlər deyiblərsə, o şərtlərindir hamısı Şeyxülislam İbn Teymiyyədə cəm olmuşdur. Aydındır. Və İmam Bərəzəli Rahiməhullah buyurur ki, İbn Teymiyyə təfsir elminin imamı idi, deyir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə təfsir elminin imamı idi. Həmçinin alimlərin bütün ixtilaflarını bilirdi. Və həmçinin üsul və furu elmlərini və həmçinin nəhv elmini çox gözəl bilirdi. Hansısa bir fənnin sahibi onunla söhbət etdikdə elə bilərdi ki, o bu fəndən başqa heç nə bilmir. Aydındır. Və həmçinin Əl-Hafiz İbn Abdülhədi Rahimahullah, yəni onun şagirdi, böyük alimlərdən olur. Hafiz İbn Abdülhədi. Şeyxülislam İbn Teymiyyənin böyük tələbələrindən idi. Həmin bu alimə, yəni Hafiz İbn Abdülhədiyə təfsirin və hədis elminin alimi deyirdilər. Hətta İmam Zahib Rahimahullah buyurur ki, nə qədər ki onunla görüşdüm, vallahi hər dəfə faydalanırdım, deyir. Yəni bunu İmam Zəhəbi deyir. Kim haqqında deyir? İbn Əbülhədi haqqında. Hansı ki İbn Əbülhədi Rahiməhullah İbn Teymiyyə şagirdidir. İndi görün həmin bu İbn Əbülhədi Rahiməhullah öz şeyxi haqqında, İbn Teymiyyə haqqında nə deyir? Deməli Əl-Hafiz İbn Əbülhədi Rahiməhullah buyurur ki: "Huva şeyx, el-İmamul Alim, el-Amilur Rabbani." İmam el-Əimmə və Əllamətül Ümmə və Müftül Fırq və Bəhrül Ulum Seyyidül Hüffaz və Fərisül Məani və Əlfaz Fəridül Asr və Vahidül Bəhr Şeyxül İslam Bərəkətül Ənam Əllamətül Zəman və Tərcümanül Qur'an Qami'ül Mübtədi'in və Axiril Müctəhidin Təqiyyəddin Əbül Abbas Əbdüssəlam İbn Teymiyyə Əl-Hərrani. O, yəni İbn Teymiyyə alimlərin imamı, Rabbani alim, İmamların imamı, ümmətin əlləməsi, elmdə bəhir olan, yəni dəniz olan, hafizlərin seyyidi, ləfslərin və mənaların qəhrəmanı, öz əsrində özü kimisi olmayan Şeyxülislam, zamanının əlləməsi, tərcümanul Qur'an, bidətçiləri darmadağın edən və müctəhidlərin sonuncusu olan Şeyxülislam İbn Teymiyyədir. Və həmçinin buyurur ki, rahiməhullah, elə kitabların sahibidir ki, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə elə kitabların sahibidir ki, hansı ki ondan qabaq belə kitablar yazılmayıb. Yəni o kitabların misli yoxdur. Aydın oldu. Və həmçinin buyurur ki, şeyx, onun qəsdi, yəni İbn Əbülhədi Rahiməhullah buyurur ki, Şeyxülislamın qəsdi daima gözəl idi, deyir. İxlaslı idi insan. Allaha çox yalvaran idi. Allahdan qorxan idi. Özünü daim Allahın nəzarətində hiss edən idi. Əsərlərdən, yəni varid olan əsərlərdən şiddətli dərəcədə möhkəm tutan idi. Və həmçinin Allaha çox dua edən idi. Gözəl əxlaqlı, insanlara fayda verən, onlara ehsan edən və onların əziyyətlərinə səbir edən və o əziyyətləri əff edən idi. Təsəvvür edin, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyəyə nə qədər əziyyətlər veriblər, inciliblər, söyüblər, zindana atıblar, nə qədər haqlarını tapdalayıblar və bununla yanaşı Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, mən öz haqqımı onlara halal edirəm. Yəni bu qədər incitmələrdən sonra deyir ki, mən öz haqqımı onlara halal edirəm, onlar əstəğfirullah etsinlər, yəni onlar günahlarını Allahdan bağışlanmasını istəsinlər. Yəni, mən öz haqqımı halal edirəm. çox təəssüflər olsun ki, bizdə günümüzdə bəzi qardaşlar bir-birinə sadə elementar bir şeylərə görə deyirlər ki, haqqımı halal etmirəm. Görürsən, gəlib biri məsciddə sənin yerində oturub və bu qardaş gəlir görür, deyir, haqqımı halal etmirəm, qiyamət gün görüşərik deyir. Subhanallah, yəni xırda, elementar, yəni balaca, yəni kiçik bir şeyə görə deyir, haqqımı halal etmirəm deyir. Halbuki heç incinməyiblər, söyməyiblər, vurmayıblar, döyməyiblər. Yəni xırda bir şeyə görə bu cür söz demək olmaz qardaşlar. Aydındır? Baxın, Şeyxülislam İbn Teymiyyə nə dərəcədə incidiblər. Yəni nə cür bəlalara məruz qalıb. Lakin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, haqqımı onlara halal edirəm. Onlar Allahdan bağışlanma istəsinlər. Yəni məndən keçdi. Aydındır? Və həmsə İmam Əhməd də. İmam Əhməd də rahimehullah bu cür olub. Deyirdi ki, mən istəmirəm mənə görə qiyamət günü Allah Taala hansısa bir müsəlmana əzab versin. Yəni mən haqqlarımı halal eləyirəm. Və həmsə Şeyxülislam deyirdi bunu. Aydındır? Deməli, həmsə İbn Əbülhəd rahimehullah buyurur ki, Allah Taala ona, yəni Şeyxülislama sürətli kitab yazma qabiliyyəti vermişdi. Hifsindən deyir, kitablar yazırdı. Və buyurur ki, bir gün biri mənə xəbər verdi ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə bir gün ərzində bir cild kitab yazdı, yəni hifsindən. Və başqa günlərdə deyir, bir oturuma 40 vərəq yazardı, deyir. Yəni hifsindən kitablar yazırdı, rahimehullah. Həmçinin buyurur ki, İbn Əbülhədi, kimsə gəlib ona müraciət etdikdə, bir cild kitab yazırdı, deyir. Yəni, xırda bir məsələ barəsində bir cild kitab yazırdı insan. Amma bir sualın cavabına deyir, 50-60 vərəqli cavab yazırdı. Yəni, bunları hifzdən etmək həqiqətən də dəhşətli bir şeydir. Bəncə alimlərdən İbn Fadl Əl-Umri rahimehullah buyurur ki, İbn Teymiyyə insanların ən zəkalısı idi. Güclü hifzi var idi. Və çox nadir hallarda deyir, əzbərlədiyini unudardı deyir. Yəni, çox nadir hallarda. Və həmçinin Şeyx Safiddin Əl-Ənsari Əl-Hənəfi İbnül Həriri rahimehullah buyurur ki, əgər İbn Teymiyyə Şeyxül İslam deyilsə, bəs Şeyxül İslam kimdir deyir. Aydındır. Və həmçinin İbn Kəsir rahimehullah onun böyük şagirdlərindən olan İbn Kəsir öz şeyxi haqqında buyurur ki, və bil cümləti kənə rahimehullah min kibəril uləmə mimmən yuxdi və yusib və ləkin kənə xatauhu bi nisbəti ilə səvabihi kən nuqtati fi bahr. Buyurur ki, xulasə İbn Teymiyyə böyük alimlərdən idi. Düz də deyirdi, xəta da edirdi. Lakin deyir, fikir verin, etdiyi xətaları düz sözlərinin yanında sanki dənizdə bir nöqtədir, deyir. Və sonra buyurur ki, rahimehullah, və xatahu eydən məxfur ləhu kəmə saha fil Buxari idə kitəhədə l-həkim fə asab fələhu əcran və idə kitəhədə fə axta fələhu əcr. Onun xətası deyir, bağışlanmışdır. Çünki deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir hakim içtihad etsə və içtihadı düz olsa, iki savab qazanır. Yox, əgər içtihad etsə, içtihadı səhv olsa, bir savab qazanır. Aydındır. Və sonda isə Şeyxülislam İbn Teymiyyənin kitabları haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin kitabları olduğu da çoxdur, qardaşlar. Yəni, sayını demək çox çətindir. Və İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, onun kitabları olduğu da çox idi. Kitabları deyir, bütün dünyaya yayılmışdı. O qədər çox idi ki, sayı bilinmirdi. Yəni, saymaq mümkün deyildi, deyir. Və İbn Əbdülhədi rahimehullah buyurur ki, onun cavablarını saymaq çox çətindir. Yəni, sayı bilinmirdi. Həm sürətli yazan idi, həm də tez-tez yazırdı. Ona görə də yığıb cəm etmək çətin olurdu. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyənin ən məşhur kitablarından, misal üçün, Əl-İstiqamə kitabı qardaşlar. Əl-İstiqamə. Çox olduqca gözəl və faydalı kitabdır. Və həmçinin İqtidar Sıratul Müstəqim li Müxalifəti Əshabül Cəhim, həmçinin Bəyan Təlbisul Cəhmiyyə kitabı, həmçinin Əl-Cavabus Sahih li Mən Bəddələ Dinil Məsih همچنین در تعارض العقل و نقل، همچنین الصفدیه، همچنین منهاج السنه. یعنی بونلار çox gözəl və çox faydalı kitablardır. Həmçinin nübüvvət kitabı, yəni bu çox olduqca yəni çox fayda daşıyan kitabdır. Ən-nübüvvət. Ən-nübüvvət kitabı kimin qüdrəti çatırsa, yəni kimin elminin, yəni hər kəs öz elminin dərəcəsinin miqdarında Şeyxülislamın kitablarına nəzər salsın, qardaşlar. Olduqca çox faydalıdır, vallahi. Yəni onun kitablarının qiymətini, onun kitablarının dəyərini onun kitabını oxuyan bilər. Aydındır? Və bununla kifayətlənirəm və Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala'dan istəyirəm ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyəni bağışlasın və onu öz cənnətinə salsın və həmçinin bizi və bu dərsi eşidənləri bu ayədə olan insanların sırasında etsin. Allah Taala buyurur ki, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah'a və onun elçisinə itaat edənlər Allah'ın onlara nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sıddiqlərlə, şəhidlərlə və əməli salih insanlarla birlikdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl dostlardır. Allahdan istəyirəm ki, bizi bu ayədə zikr olunan insanlarla birgə etsin. Həqiqətən Allah təbarək və təala buna qadirdir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.